Areena.
Yksi ilmastokeskustelun kestohokema kuuluu, että ilmasto on muuttunut aina. Hokeman tarkoituksena on vakuutella meitä siitä, että ei tämä nykyinen, ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos lopulta niin kamala voi olla. Ainahan ihminen, luonto ja elämä ovat vastaavista selvinneet. Hokema on kyllä sinänsä totta. Ilmasto on tosiaan muuttunut aina. Mutta tähän todellisuuteen on tarjolla toinenkin näkökulma. Joidenkin mukaan maapallon ilmastohistoria nimittäin kertoo mitä hurjinta tarinaa. Kuten ilmastotutkija Wallace Brocker on näkemyksen osuvasti ilmaissut, ilmasto on vihainen peto. Mitä siis maapallon ilmastohistoriasta ajatella? Mistä ilmaston muinaiset muutokset johtuvat ja mitä ne ovat elämälle, luonnolle ja ihmiselle merkinneet? Mitä niistä ottaa opiksi? Minä olen Pasi Toiviainen ja tässä sarjassa matkaan maapallon ilmastohistoriaan. Osa 1. Kultakutriplaneetta. Aloitetaan alusta, aivan alusta, noin 4 miljardin vuoden takaa, ajasta jolloin maapallo oli nuori, vastamuodostunut planeetta. Ensimmäinen tutkimusaiheemme on nimittäin se, miksi juuri maapallolla vallitsee miellyttävä, elämää ylläpitävä ilmasto, vaikka toinen naapuriplaneettamme, Venus, on helvetillisen kuuma pätsi ja toinen, Mars, on enemmän tai vähemmän umpijäässä. Lähtökohdan tähän keskusteluun tarjoaa se ihanan helposti hahmotettava tosiasia, että maapallo ei ole liian lähellä aurinkoa eikä liian kaukana auringosta, vaan juuri sopivalla etäisyydellä siitä, kuin todellinen kultakutriplaneetta. Tätä maapallon kultakutriutta tässä jaksossa kanssani pohtii useissa teoksissaan niin planetaarisia kuin kosmisiakin kysymyksiä käsitellyt tiedetoimittaja tietokirjailija Markus Hotakainen.
Kyllähän kultakutri-käsite on keskeinen sekä aurinkokunnan elämää ajatellen, että nyt tietysti kun tunnetaan jo tuhansia eksoplaneetteja, niin niiden kohdalla myös, että mikä se ideaalinen etäisyys auringosta tai tähdestä olisi nimenomaan elämän kannalta. Oleellista siinä on se, että olosuhteet olisi planeetan pinnalla sellaiset, että olisi nestemäistä vettä. Vettä kuitenkin pidetään keskeisenä tekijänä elämän synnyn ja kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta. Ja meidän aurinkokunnassakin on esimerkkejä siitä, että sitä vettä on muuallakin, mutta silti tämä kultakutri-ajatus on kuitenkin keskeinen.
Toisaalta taas kysymys siitä, mikä tosiaan tekee maapallosta kultakutriplaneetan, on väistämättä paljon kimurantimpi kuin päällepäin näyttää. Aivan alkujaan, pian muodostumisensa jälkeen noin 4,5 miljardia vuotta sitten, Venus, Maa ja Mars olivat nimittäin kovin samanlaisia. Nykyään tiedetään, että niillä kaikilla esimerkiksi lainehti suuret määrät nestemäistä vettä. Toisin sanoen, kaikkien niiden lämpötilojen on alkuun täytynyt olla veden olemassaololle suotuisat. Niillä on myös kullakin voinut olla jonkin sorttista elämää. Mutta sittemmin niin Marsissa kuin Venuksessakin on jonkin täytynyt mennä pahasti pieleen. Mutta minkä? Itse asiassa meidän käsityksemme naapuriplaneetoistamme ovat heittäneet melkoisia häränpyllyjä useampaankin otteeseen. Ja erityisesti elämän esiintyminen niillä on aina kiihottanut mielikuvitustamme. Markus Hotakainen esimerkiksi kertoo, kuinka 1800-luvun lopulla Marsin pinnalla oltiin havaitsevinaan älyllisen elämän sinne rakentama valtaisa kanavaverkosto.
Giovanni Schiaparelli aloitti Mars-havaintojen tekemisen 1877 syksyllä ja siellä oli aikaisemminkin havaittu suoria linjoja ja Schiaparelli italialaisena käytti nimitystä kanaali, mutta käytti myös käsitettä fiume eli joki. Ajatus oli, että niissä virtaa tosiaan vettä, mutta kun sitten tämä kanaalinimitys käännettiin monilla kielillä kanavaksi, niin siitä tuli sitten semmoinen mielikuva, että ne onkin sitten mahdollisesti keinotekoisia kanavia. Samalla tavalla kuin Suetsin kanava, joka oli 1860-luvun lopulla valmistunut ja se oli silloin insinööritaidon huipentuma. Ja se varmaan osittain sen takia sitten ajateltiin, että myös ne Marsin kanavat on keinotekoisia ja koska niitä on niin paljon ja ne on tuhansien kilometrien mittaisia, niin siellä täytyy olla meitä paljon kehittyneempi sivilisaatio, joka ne on rakentanut. Mutta sitten kun 1900-luvun alussa saatiin selville tarkemmin niitä Marsin olosuhteita. Teorialta meni kyllä pohja sitten, että siellä ei ole vettä, eikä kanavia, eikä mitään sivilisaatiota, joka olisi rakentanut sinne mitään kanavia. Marsilaisia ei uskottu olevan enää 1900-luvun puolella.
Mitä näiden ajateltiin sitten olevan siinä vaiheessa näiden suorien linjojen?
Aika pitkälti näköharhoja, ihmissilmä ja yhteistyössä aivojen kanssa. Mm. Niin tuloksena on se, että jos on tämmöisiä näkökyvyn äärirajoilla olevia yksittäisiä tummia alueita, niin silmä yhdistelee ne helposti sitten yhtenäisiksi viivoiksi. Sitä pidetään aika vankkana selityksenä sille, että siellä niitä havaittiin. Että todellisuudessa siellä ei ole mitään tämmöisiä pitkiä, yhtenäisiä, suoria muodostelmia.
Mutta nämä fantasiat sikseen. Nyt meille Marsin ilmastomenneisyyden kannalta merkittävää on se, että sittemmin sieltä on löydetty selvää näyttöä planeetalla aikoinaan velloneista valtavista vesimassoista. Se, mikä nykyään on punainen planeetta, onkin alun perin ollut varsin sininen.
Kyllä, oikeastaan jo 1970-luvun alussa, kun Mariner 9 luotain sai kuvattua melkein koko planeetan, ja niissä kuvissa näkyy ihan selvästi kuivia jokiuomia ja järviä. Ja myöhemmin, kun on pystytty tarkemmin mittaamaan näitä pinnanmuotoja ja sen korkeuksia, niin pohjoinen pallonpuolisko suurelta osin on tämmöistä hyvin tasasta syvänköä, ja siinä suurella todennäköisyydellä on muinoin joskus ehkä 3-3,5 miljardia vuotta sitten lainehtynyt meri. Kyllä siellä vettä on, ei ollut niin paljon kuin täällä maapallolla, mutta joka tapauksessa huomattavia määriä ja mitä ilmeisimmin myös aika pitkään, että se ei ollut mitään tämmöistä ihan hetkellistä vetisyyttä, vaan Marsilla on kostea menneisyys.
Niin, mulla on semmoinen käsitys, että näiden Grand Canyonia muistuttavien kanjonien, niin niiden muodostuminen on kestänyt kymmeniä, ellei jopa satoja miljoonia vuosia, eli että tätä vettä on pitänyt tosiaan virrata punaisen planeetan pinnalla tosi pitkään.
Joo, kyllä, pitää paikkansa, ja siellä on tosiaan ollut aikoinaan hyvin toisenlaiset olosuhteet. Siellä on ollut tiheämpi ja paksumpi kaasukehä, lämpötila on ollut korkeampi, ja sen myötä siellä sitten on voinut olla nestemäistä vettä siellä Marsin pinnalla. Vettä Marsissa on edelleen, mutta se on nykyisin ja jo pitkään ollut pelkästään jäänä sekä napajäätiköissä että sitten pinnan alla ikiroutana. Että kyllä siellä edelleen vettä on, mutta ei kyllä enää aikoihin ole siellä lainehtinyt eikä virrannut.
Mikä sitten Marsilla meni pieleen, että jos siellä on ollut tämmöiset jopa elämälle suotuisat olosuhteet satojakin miljoonia vuosia, niin mitä tapahtui, että ei ole enää?
Marsin kohtaloksi koitu se, että sillä ei ole globaalia voimakasta magneettikenttää. Sillä on ehkä ollut joskus, mutta koska se on maapalloa pienempi planeetta, niin se on myös sisäosiltaan jäähtynyt nopeammin. Ja kun sitten sisäosat jähmetty, niin siellä ei ollut enää vastaavanlaista dynamoa kuin maapallolla, joka saisi aikaan sen magneettikenttää. Kun magneettikenttä puuttuu, niin aurinkotuuli, auringosta puhaltava hiukkasvirta pääsee iskemään suoraan siihen kaasukehään ja pikkuhiljaa raastaa sitä sitten avaruuteen, mihin se sitten haihtuu. Ja toinen tekee sitten sen veden kannaltaan, että kun kaasukehä ohenee, niin auringon ultraviolettisäteily pääsee hajottamaan vesimolekyylejä hapeksi ja vedyksi, ja varsinkin vety sitten kevyenä alkuaineena katoaa niin ikään sinne avaruuteen, ja sen takia Marsille kävi niin kuin kävi.
Ja mun ymmärrys on se, että samalla kun tämä pieni planeetta jäähtyi paljon nopeammin kuin maapallo jäähtyy, niin paitsi että se menetti magneettikenttänsä, niin siellä myös tulivuoritoiminta pysähtyi, mikä sitten taas johti siihen, että esimerkiksi hiilidioksidia ei enää kertynyt ilmakehään, vaan se kaikki jämähti sinne maankuoreen, tai siis Mars-perään. Ja se, mitä oli sitten ilmakehässä, niin tosiaan, niin kuin kuvasit, niin hävisi taivaan tuuliin. Eli että siihen liittyy myös tämä geologisen kierron pysähtyminen.
Pitää paikkansa, joo. Mars on tämmöisessä niin kuin laattotektoniikassa jäänyt, no ei päässyt edes ihan puolitiehen. Että Tarsiksen ylänkö, jossa on nämä suuret tulivuoret, niin se on tämmöinen vulkaaninen suuri pullistuma. Ja tämä Valles Marineris -rotkolaakso osittain on tämmöinen maankuoren halkeama vastaavanlainen repeämä maankuoressa kuin joku esimerkiksi Itä-Afrikan hautavaajoama, mutta se, kun se Mars jäähtyy ja sisäosat jähmetty, niin siellä se tulivuoritoiminta tosiaan hiipui ja sinne jäi sitten todisteet kyllä, että siellä on vulkanismia ja laavavirtoja ja toimivia tulivuoria nimenomaan ollut, mutta sitten kun ne siitä sammui, niin kävi niin kuin kuvailit tuossa.
Eli Marsin kohtaloksi oikeastaan koitu sen pieni koko?
Joo, Mars on liian pieni elämän kannalta, tai ainakin kehittyneemmän elämän kannalta.
Eli alkujaan mukavan lämmin planeetta jäätyi lopulta umpeen.
Marsissa tapahtui ilmastonmuutos.
Entäpä sitten Venus? Venus on oikeastaan siinä mielessä vielä mielenkiintoisempi, että se on alun perin ollut varsinainen maapallon kaksoissisar. Sillä kun Mars on halkaisijaltaan vain hiukan yli puolet maapallon koosta, Venus on vain vaivaiset 3% maapalloa pienempi. Myös Venuksella vallitsevat olosuhteet ovat jotain ihan toista kuin tutkijat alkujaan ajattelivat ja laskivat niiden olevan.
Kyllähän Venusta on pidetty mahdollisena elämäntyyssijänä. Esimerkiksi 1850-luvun tienoilla ja vähän sen jälkeenkin vielä, niin Marsia ja Venusta pidettiin ihan tasaverosina ehdokkaina maan ulkopuoliselle elämälle. Ja varhaiset tieteistarinat sijoittu aika lailla tasaväkisesti Venukseen ja Marsiin. Sitten kun kävi ilmi, ettei siellä Marsissa mitään sivilisaatiota ole, niin ehkä se sitten aiheutti tämmöisen Venuksen renessanssin, että sitä alettiin ajatella myös mahdollisena. Silloin ei vielä tiedetty, minkälaiset olosuhteet siellä on.
Tosiaan, kun ymmärrettiin, että nämä kanavat ei olekaan kanavia ja Marsissa nyt ei ole elämää. Aika sopivasti siihen perään niin Nobel-palkittu ruotsalainen ilmastotutkija Svante Arrhenius kirjoitti kirjan The Destinies of Stars vuonna 1918. Ja siinä hän arveli Venuksesta, että se olisi itse asiassa tämmöinen mukavan lämpimän kostea, ellei jopa niin kuin vetinen ja soinen planeetta, ja se voisi muistuttaa paljonkin maata, eli että siellä voisi olla hänen mukaansa runsaasti kasvillisuutta. Ja Arrhenius harmitteli vaan sitä, että hänen laskujensa mukaan niin lämpötila olisi joka puolella niin kauhean samanlainen, että mitään lajien välistä kilpailua ja erikoistumista ei olisi voinut tapahtua, ja sen takia se olisi tosi tylsä ja yksitoikkoinen planeetta. Mutta kuitenkin tämmöinen soinen ja elämää täynnä oleva. Tunnet sä näitä Arrheniuksen visioita?
Kyllä ne tuttuja on Venusta tosiaan pitkälti sillä perusteella, että se kiertää aurinkoa lähempänä kuin maapallo, niin oli hyvin luontevaa ja ilmeistä, että siellä on lämpimämpää. Ja vaikka se on tosiaan meidän lähinaapuri, niin sen pinnan muotoja tai ylipäätään ominaisuuksia ei pystytty tutkimaan, koska sillä on pysyvä pilviverho ympärillään. Et siitä ei pystytty tekemään suoria havaintoja. Ja sen myötä sitten aika helposti syntyi tosiaan semmoinen ajatus, että siellä on lämpimämpää, kosteampaa, tämmöistä vähän niin kuin meikäläisissä sademetsissä. Ja eläinkunta sitten olisi ehkä ikään kuin tämmöistä alkukantaisemman maapallon eläimistöä muistuttavaa, että kyllä paljon on varsinkin tieteistarinoita, mutta vähintään puoliksi tosissaankin ajateltu, että siellä voisi olla dinosauruksia tai liskoja tai jotain, jotka vaikuttaisi sopivilta elämänmuodoilta tämmöisiin olosuhteisiin.
Tosiaan sitten siinä 60-luvulla ruvettiin enemmän tutkiin tätä Venuksen todellisuutta. Sinne lähetettiin luotaimia. Esimerkiksi vuonna 62 siitä lensi ohi Mariner 2. Onko sulla käsitystä, mitä tämä Mariner 2 olisi havainnut silloin vuonna 62?
No Mariner 2 pystyi mittaamaan näitä Venuksen olosuhteita ja siinä vaiheessa todettiin, että nämä ajatukset Arrheniuksen ja muiden siitä, että siellä saattaisi olla suotuisat, vaikkakin jonkun verran lämpimämmät olosuhteet kuin maapallolla, niin tultiin siihen tulokseen, että siellä on tosi paljon lämpimämpi kuin maapallolla. Et lämpötila on sitä luokkaa, että siellä ei taatusti ole mitään elämää. Ja myöhemmin sitten, kun saatiin vielä tarkempia mittaustuloksia, niin kävi ilmi, että siellä pintalämpötila on kautta koko planeetan pinnan niin semmoinen yli 450 celsiusastetta. Eli jos siellä olisi lyijyä siellä Venuksen pinnalla, niin se olisi sulassa muodossa. Tällä hetkellä Venus on käytännössä rutikuiva, ja se on oikeastaan se, mikä Venuksesta on tehnyt semmoisen helvetin, niin kuin se tällä hetkellä on, että siellä pinnalla on liki 500 astetta lämmintä ja kaasukehässä on pinnalla painetta saman verran kuin maapallon merissä kilometrin syvyydessä ja taivalta sataa rikkihappoa. Tosin se sade ei koskaan pääse pinnalle asti, se haihtuu jo siinä matkan varrella. Ja yksi tekijä varmaan on Venuksen kohdalla se, että sillä ei ole merkittävää magneettikenttää, jolloin sen olosuhteet on toisenlaiset kuin maapallolla, jolla on naapureihinsa nähden voimakas magneettikenttä ja magnetusfääri, joka sitten suojaa aurinkotuulelta ja hiukkassäteilyltä. Ja tällä hetkellä Venus on tosiaan äärimmäisen vihamielinen elämän kannalta. Ja yksi semmoinen tekijä, mikä ilmeisesti siihen on vaikuttanut, on se, että siellä ei ole laattatektoniikkaa ollenkaan. Ja keskeistä on just se, että siellä ei ole vettä. Se on liian kuiva planeetta myös laattatektoniikan kannalta.
Toisin sanoen, naapurimme Venus, jota astronomit pitivät kiertoratansa puolesta leppoisen lämpimänä ja mahdollisesti vetisenä planeettana, osoittautui 60-luvun mittaan noin 460-asteiseksi rutikuivaksi pätsiksi. Mutta entä sitten se, että ei Venuksen laskennallisesti pitäisi auringon läheisyydestä huolimatta olla läheskään näin kuuma? Nykyisellään se on nimittäin jopa 300 astetta kuumempi kuin aurinkoa vielä huomattavasti lähempänä kiertävä Merkurius. Jotain siis yhtälöstä vielä puuttuu. Sitä paitsi se, että Venuksen kaasukehä sisältää nykyään vain vedun raskaampia isotooppeja, puhuu tutkijoille selvää kieltä siitä, että planeetalla on tosiaan aikoinaan ollut vettä valtameriksi asti. Mitä siis Venuksella on tapahtunut? Mikä siellä meni pieleen?
Joo, kyllä siellä on muinoin ehkä pari miljardia vuotta sitten. Venus on ollut aika toisenlainen kuin se on nykyisin ja se on muistuttanut itse asiassa aika paljon maapalloa silloisilta olosuhteiltaan. Mutta siellä on myös tuliperäinen toiminta ollut hyvin paljon voimakkaampaa kuin maapallolla ja siellähän suunnilleen 80% planeetan pinnasta on suurien laavakenttien ja laavivirtojen peitossa. Ja näiden tulivuorten purkautuessa sinne kaasukehän on myös sitten vapautunut hyvin paljon hiilidioksidia, joka sitten on aiheuttanut äärimmäisen voimakkaan kasvihuoneilmiön. Tämmöisen karkuun päässeen kasvihuoneilmiön. Eli siellä on lämpötila noussut ja noussut ja noussut. Ja sen myötä sieltä on sitten pinnalta kaikki vesi haihtunut ja auringon ultraviolettisäteily on hajottanut sen veden hapeksi ja vedyksi, ja siitä sitten varsinkin sitä vetyä on karannut avaruuteenkin. Ja se planeetta on kuivunut ja kuumentunut entisestään.
Niin, eli siellä on käynyt oikeastaan täsmälleen toisinpäin kuin Marsissa, että Marsissa se tulivuoritoiminta oli pientä ja hyyty alkuvaiheisiinsa, ja hiilidioksidi jäi sitten jumiin sinne Mars-perää, mitä siellä oli, kun taas sitten Venuksella hiilidioksidia tuli valtavat määrät kaasukehään ja aiheutti sitten sen, että se planeetta kuivui, että vesihöyry pääsi sieltä hajoamaan ja karkaamaan. Tai vety karkasi.
Joo, kyllä. Et oikeastaan tässä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että elämän kannalta tuliperäinen toiminta on merkittävää, mutta se voi olla sitten myös huono asia elämän kannalta. Se voi tehdä planeetasta liian kuuman tai liian kylmän.
Maapallolla, tällä kultakutriplaneetallamme, paitsi laattatektoniikka ja tuliperäinen toiminta, myös veden olemassaolo ovat pitäneet huolta siitä, että täällä hiili jatkuvasti kiertää ilmakehästä kivikehään ja kivikehästä takaisin ilmaan. Tämä niin sanottu geologinen hiilenkierto toimii siten, että kun tulivuoret ensin päästävät hiilidioksidia ilmaan, niin ennen pitkää vesisateet huuhtovat sen jälleen hiilihapon muodossa maahan. Kun sitten hiilihappo päätyy kosketuksiin erilaisten mineraalikivien kanssa, kivet rapautuvat ja syntyy karbonaatteja, eli hiilidioksidin suoloja, jotka sitten ajan kanssa kulkeutuvat ja kertyvät merten pohjalle. Lopulta, kun mannerliikuntojen seurauksena merelliset pohjalaatat vajoavat syvälle maan uumeniin mantereisten laattojen alle, niiden sisältävät karbonaatit sulavat ja hiilidioksidi vapautuu tulivuoren purkauksissa takaisin ilmakehään. Tällä tavoin yksi vuosimiljoonien aikaskaalassa tapahtuva kiertokulku on valmis. kun Marsissa hiilenkierto tyssäsi viimeistään siihen, että planeetan sula ydin jäähtyi ja tuliperäinen toiminta loppui. Venuksella kierron katkaisi nimenomaan planeetan kuivuminen. Koska lämpiävällä planeetalla vesihöyry pääsi niin ylös kaasukerroksen ylimpiin osiin, että se hajosi ja menetti vetynsä avaruuteen, Venukselta loppuivat hiljalleen myös sateet. Niinpä käytännössä katsoen kaikki tuon planeetan hiili kertyi lopulta hiilidioksidin muodossa sen kaasukehään ilman poispääsyä. Kaiken kaikkiaan Marsin, Venuksen ja miksei maapallonkin kehityskulkuja voi pitää merkittävinä esimerkkeinä kasvihuoneilmiön merkityksestä ja voimasta. Mutta tässä ei ole vielä kuitenkaan aivan kaikki. Minun on nimittäin välttämättä käsiteltävä tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa vielä yksi mysteeri, niin sanottu nuoren auringon probleema. Ja nyt homma vasta mielenkiintoiseksi menee. Eli kyse on siitä, että me tiedetään se, että maapallolla on ollut vettä jo noin 4 miljardia vuotta sitten, nestemäistä vapaata vettä. Siitä on erilaista näyttöä, geologista näyttöä, ja sitten me tiedetään, että elämä on ilmaantunut maapallolle jo joskus 3,5 miljardia vuotta sitten, mikä on vaatinut, että täällä on vettä. Mutta miten se on ollut mahdollista, koska siihen aikaan aurinko on säteillyt noin 30% nykyistä heikommin. Ja jos nykyisen kaltainen maapallo nykyisellä kasvihuoneilmiöllä varustettuna siirrettäisiin tuohon aikaan, niin se olisi itse asiassa 35 astetta nykyistä kylmempi. Eli se olisi 20 astetta pakkasen puolella koko maapallo, eli yhtä kylmä kuin Mars on nykyään. Niin miten maapallolla on silloin voinut olla vettä?
Ja siihen liittyy tietysti se kysymys, että miten varsinkin Marsissa on voinut olla vettä, koska se on vielä kauempana ja sielläkin kuitenkin nimenomaan niihin aikoihin sitä nestemäistä vettä on esiintynyt.
Aivan. Onko sinulla tähän selitystä?
No jos olisi tyhjentävä selitys, niin todennäköisesti olisin ensi joulukuussa Ruotsissa Tukholmassa vastaanottamassa Nobel-palkintoa, mutta erilaisia teorioita on sille, että miten aurinko on nimenomaan kehittynyt miljardeja vuosia sitten. Se, että se on säteillyt heikommin, niin me ei tietenkään oltu sitä mittaamassa silloin, että kuinka voimakkaasti se on säteillyt, että nämä kaikki tietysti perustuu erilaisiin mallinnuksiin. Ja yksi lähtökohta on se, että kun aurinko on nuoruudestaan kehittynyt iäkkäämmäksi, niin siellä ytimessä käynnissä olevat fuusioreaktiot on voimistunut, koska siellä vety on muuttunut heliumiksi, ja kun se heliumin runsaus siellä kasvaa, niin tiheys kasvaa ja lämpötila nousee, jolloin ne tehostuu ne fuusioreaktiot, ja sen takia aurinko on kirkastunut tässä vuosimiljardien kuluessa. Mutta se yksi semmoinen teoria sille, että millä perusteella aurinko olisi kuitenkin aikoinaankin jo säteillyt niin voimakkaasti, että maapallo tällä etäisyydellä olisi voinut olla vetinen maailma, niin on se, että aurinko olisi nuoruudessaan menettänyt osan siitä massasta, että se olisi aikaisemminkin säteillyt, jos ei nyt ihan yhtä voimakkaasti, niin käytännössä kuitenkin suunnilleen samalla tasolla, ja sitä massaa olisi sitten hyvin voimakkaan aurinkotuulen mukana puhaltunut avaruuteen, ja sen takia se on aikoinaan ollut suunnilleen yhtä kirkas ja voimakkaasti säteilevä kuin nykyisin, mutta kun sitten massaa on pikkuhiljaa virrannut avaruuteen, niin sen on kompensoinut se ilmiö, että siellä fuusioreaktiot on pikkuhiljaa kiihtynyt ja sen myötä sitten voimistunut säteily olisi tasannut sen, mitä massan menetyksen myötä se säteily olisi heikentynyt.
Olen kuullut myös tämän saman teorian, että auringon kehitysvaiheet selittäisi sen, että sillä olisi itse asiassa ollut enemmän massaa ja se olisi ehkä jopa pyörinyt nopeammin, jolloin sitten se olisi ollut tämmöinen nykyistä paljon räiskyvämpi tähti. Mutta tämä on myös mielestäni hyvillä perusteilla kumottu tämä teoria sillä, että sitten kun on muita vastaavia nuoria tähtiä mitattu, niin on huomattu, että vaikka nämä nuoret tähdet tosiaan menettää jopa suunnilleen 3% massasta siinä niiden alun räiskyvässä vaiheessa, niin se tapahtuu noin 200 miljoonan ensimmäisen vuoden aikana. Eli viimeistään noin 4,3 miljardia vuotta sitten toi vaikutus olisi ollut jo ohi. Eli se on liian varhaisessa vaiheessa voidakseen selittää sen veden olemassaolon sitten myös 3,5 miljardia vuotta sitten, milloin meillä on esimerkiksi elämän kehittyminen tapahtunut.
Tämä on yksi tämän teorian ongelma, että aurinko ei välttämättä ole kehittynyt sillä tavalla, kun tämä teoria edellyttäisi. Toisaalta on myös sellaisia teorioita, että maapallo olisi ollut jossain vaiheessa umpijäässä, tämmöinen lumipallomaa. Ja se olisi tietysti äkkiseltään kuulostaa siltä, että no mikä sen sitten olisi saanut sulamaan, jos se olisi mennyt umpijäähän, mutta siihen taas sitten on oltu löytävinä selitys siitä, että syystä tai toisesta sitten tulivuoritoiminta tai ylipäätään vulkanismi olisi kiihtynyt huomattavasti ja se olisi saanut sitten vesivaipan sulamaan.
Niin, tai ei sen olisi tarvinnut itse asiassa kiihtyäkään, vaan ihan se, että pikkuhiljaa kertyy hiilidioksidia ilmakehään, niin pikkuhiljaa se kasvihuoneilmiö koko ajan voimistuu ja sitten se sulaminen käynnistyy. Mutta tämä lumipallomaa vaihe taas on ollut vasta noin muistaakseni 600 miljoonaa vuotta sitten. Et siinäkin on sitten 3 miljardin vuoden ero aikaa, mistä nyt yritetään tässä puhua. Mutta näitä on toki muitakin niin kuin teorioita sille, että mikä nyt olisi selittänyt sitten sen, että minkä takia maapallo ei ollut miinus 20 asteinen silloin, kun aurinko oli vielä nuori. Ja yksi on esimerkiksi se, että olisi ollut niin voimakas kasvihuoneilmiö esimerkiksi ton, sanos nyt, mikä se on se kaasu?
Metaani.
Oli toinenkin ammoniakki. Niin on ajatuksena, että olisi niin paljon ammoniakkia, mikä on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Tämän on esittänyt tähtitieteilijä Carl Sagan kollegansa George Molinin kanssa aikoinaan. Mutta sitten tässä taas pidetään ongelmana, että se ei olisi voinut olla selitys, koska ammoniakki olisi ilmakehässä hajonnut ultraviolettisäteilyn takia, koska silloin taas maapallolla ei ollut vielä UV-säteiltä suojaavaa otsonikerrosta, mikä ilmaantui vasta 2,4 miljardia vuotta sitten, kun happipitoinen ilmakehä kehittyi.
Kuvaa erittäin hyvin sitä, kuinka monitahoisia nämä ongelmat on, että maapallo ja ylipäätään aurinkokunnan kehitys, niin siihen on vaikuttanut hyvin monet tekijät, joista läheskään kaikkea me ei tunneta vielä. Osittain sen takia, että kyse on hyvin kauan sitten tapahtuneista ilmiöistä ja useimmista niistä ei ole jäänyt mitään varsinaisia jälkiä nykypäivään saakka, vaan näitä pystytään tutkimaan vain teoreettisesti ja erilaisilla mallinnuksilla.
Niin, se on totta, että näissä on monia kulmia näihin ongelmiin ja tosiaan näitä selityksiä tälle nuoren auringon probleemalle niin on ollut useita. Ja yksi liittyy myös siihen, että no jos vaikka geotermistä lämpöä olisi silloin kehittynyt maapallon sisuksista niin paljon nykyistä enemmän, että se olisi sen takia pysynyt lämpimämpänä. Mutta sitten kun tätä on laskettu, niin on todettu, että no sen pitäisi olla sen lämpövuon, mikä olisi aiheutunut sieltä sisuksista, niin sen olisi pitänyt olla noin 800-kertainen nykyiseen verrattuna. Ja sitten taas järkevänä lukuna pidetään vaan, että no se on saattanut olla korkeintaan 2, 3 tai 4-kertainen, mutta ei missään nimessä riittävä selittäjä sekään.
Aivan.
Ootko tämmöisestä kuullut?
No tosta en itse asiassa ton enempää osaa sanoa.
Joo, ehkä se on ollut sitten sen verran tämmöinen marginaaliteoria, että se ei ole niin laajaa kannatusta koskaan kenties saanutkaan. Mutta mikä sen sitten selittää, että miten maapallo ei ollut siinä miinus 20 asteen täyshorroksessa silloin, kun tänne maapallolle elämä ilmaantui. Sä sanoitkin se tuossa jo todennäköisesti sen parhaan ratkaisun siihen, eli metaani.
Metaanihan on hyvin voimakas kasvihuonekaasu. Se on tietysti oleellinen nykyisinkin, mutta se on saattanut olla menneisyydessä vielä oleellisempi. Että jos maapallon ilmakehässä on ollut huomattavan paljon metaania, niin se kyllä nostaa nopeasti sitä lämpötilaa ylöspäin sillä tavalla, että vaikka auringon säteilyteho on alhaisempi, niin silti täällä on riittävän korkea lämpötila, että vesi voi olla nestemäisessä muodossa.
Niin, ja vaikka nykyään metaani säilyy ilmakehässä vain joku 10-20 vuotta ennen kuin se hajoaa, niin silloin varhaisen maan oloissa niin ei ole ollut happea ilmakehässä, jolloin metaani on säilynyt vaikka 10 000 vuotta ilmakehässä.
Aivan,
jolloin
juuri näin.
Vaikutus on voinut kohota suunnilleen 1000-kertaiseksi nykyiseen verrattuna, ja siksi se on voinut olla hyvin voimakas kasvihuonekaasu silloin.
muinainen maa on ollut metaaniplaneetta.
Mutta sitten, mikä tässä on kaikista mielenkiintoisinta mun mielestä, on se, mistä toi metaani on peräisin. Nimittäin sitä pääsee ilmakehään vähäisessä määrin tuliperäisestä toiminnasta, mutta tämä ei riitä millään tavalla selitykseksi niihin sen ajan oloihin. Eli oikeastaan ainut, mikä jää jäljelle, on sen, että sen on täytynyt olla eloperäistä. Eli sitten kun elämä pääsi syntymään, niin bakteeritoiminta lisää metaania maan ilmakehään.
Eli elämä on pitänyt maapallon elinkelpoisena.
Niin.
No se osoittaa nimenomaan sen, että elämän synty ja esiintyminen ja kehittyminen ja sen elinvoimaisuus niin on tosi monen tekijän summa ja myös sen, että elämä on tosi sitkeä. Et jos elämä pääsee syntymään, niin näyttää siltä, että se kyllä keksii keinot siihen, että se myös pysyy hengissä jatkossakin.
Mutta siis tässä on täytynyt tapahtua jotakuinkin sillä tavalla, että alkuun maapallo on pitänyt sopivan lämpimänä virtaavalle nestemäiselle vedelle, niin esimerkiksi se, että aurinko on ollut semmoinen räiskähtelevä nuorukainen ja sitten mahdollisesti vaikka sen voimakkaamman geotermisen lämmön ansiosta ja muiden tällaisten tekijöiden takia. Ja sitten elämä on ottanut siitä kopin sopivalla hetkellä ja alkanut tuottaa enemmän metaania, jolloin elämän edellytykset on säilynyt siitä eteenpäinkin. Voidaanko me nyt käydä Tukholmassa hakemassa se palkinto?
Me voidaan käydä nyt, saman tien voidaan varata liput jo, vaikka ei vielä ole tiedossakaan, että pääseekö joulukuussakaan matkaamaan mihinkään.
Niin, noishan se ihan mukavaa ottaa vastaan vaikka etänäkin.
No, joo, kyllä se näinkin kävisi.
Mutta mikä tässä on edelleen vielä pykälää hurjempaa, on se, että itse asiassa niin kuin säkin mainitsit, niin tämä sama nuoren auringon probleema koskee Marsia. Että kun siellä on ollut aikoinaan virrannut suuret määrät mettä, niin ei sielläkään se tilanne ole selitettävissä millään muulla tavalla kuin sillä, että sielläkin on ollut silloin jotain alkeellista metaania tuottavaa elämää.
Niin, Marsissahan on metaania havaittu ja ongelma on just niin kuin sanoit, että metaani katoaa kaasukehästä tai maapallon tapauksessa ilmakehästä hyvin nopeasti, joten sitä täytyy tulla jostain lisää. Ja sitä näyttää tulevan Marsissa edelleen jostain lisää, toki pieniä määriä, mutta joka tapauksessa. Ja jos metaani selittää maapallon elinolosuhteet silloin, kun aurinko oli himmeämpi, niin se saattaa tietysti selittää myös ne Marsin olosuhteet.
Niin, eli marsilaisia on täytynyt olla. Ne on ollut vain jotain pieniä yksisolusia tai jotain vastaavia.
Ehkä samantyyppisiä kuin maapallolla oli siihen aikaan, että varsin alkeellistahan se elämä täälläkin oli silloin.
No mut hei, nyt mä oon käynyt oikeastaan tämän mun pakin läpi, että mistä kaikesta mä halusin sun kanssa höpöttää. Mun vinkkelistä tämän koko homman pointti on oikeastaan se, että kun meillä on ilmastoskeptikoita, jotka on sitä mieltä, että ei kasvihuoneilmiö ole mikään juttu, niin kyllähän tämä koko keskustelu paljastaa sen, että kasvihuoneilmiö on ihan helkkarin iso juttu.
Joo, ja se on nimenomaan ollut aina tosi iso juttu. Jos kasvihuoneilmiötä ei olisi missään vaiheessa ollut, niin maapallolla ei olisi elämää mahdollisesti ollenkaan. Ja kun usein vedotaan siihen, että ilmastohan on aina muuttunut ja vaihdellut, niin se pitää tietysti paikkansa. Mutta onko se koskaan muuttunut niin nopeasti kuin se nyt on muuttumassa?
Niinpä, se on hyvä kysymys ja siinä mielessä hyvä, että tähän kysymykseen mä jatkan sitten vastauksen metsästämistä tämän sarjan muissa osissa.
No niin, tämähän on hyvin suunniteltu.
Aivan, eli kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos, hauska rupatella.
Sen jälkeen, kun maapallo ilmakehineen päivineen oli lopulta muotoutunut, elämä tällä planeetalla ei ole suinkaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Muutamaan otteeseen sen säilyminen on roikkunut vain hiuskarvan varassa. Näitä elämän kohtalon hetkiä selvitän sarjan seuraavassa jaksossa.